Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama saya Fahmi Zudin dan juga rakan sugas Fizi Azaman menemani anda pada hari minggu ini. Hari ini hari Sabtu, 26 hari bulan. 26 hari bulan 6 pada hari ini dan semestinya pada
24.
Awal sangat awal ni pun.
Kita cuti je.
Sabar banyak-banyak. Hari Sabtu ni saya faham orang lain tengah cuti, kita tengah bekerja. Yeah. Jadi mentaliti tu lain. Tapi apa-apa sebenarnya kami di pagi ini dan sebenarnya anda sedang bercuti ini, kami nak ceritakan kepada anda berita-berita menarik lah di astronomy.com supaya anda boleh bualkan bersama keluarga, bersama rakan-rakan ketika mana hari ini mungkin nak keluar bersama-sama mungkin. Dan dalam masa yang sama untuk top box 5 cerita utama di astronomy.com pagi ini adalah berkaitan dengan polis tengah siasat video TikTok fitnah anggotanya terima rasuah. Perkara ini berlaku di Shah Alam. Kemudian bekas penghulu maut luncur udara terjunam ke dalam laut. Kejadian ini berlaku di Kuantan. Dan remaja 17 tahun antara 77 individu ditahan terlibat sindiket forex. 17 tahun dah terlibat dengan sindiket jenayah. Bayangkan sekarang.
Ya, dan juga seterusnya sedikit perkembangan mengenai Nicole David dan juga Datuk Syed Muzaffar menerima anugerah The Knights 2023 di atas pencapaian cemerlang di luar negara. Dan juga seterusnya, Kementerian Bahasrat bina lebih banyak rumah baru, baik pulih rumah veteran ATM. Itu antara langkah ataupun plan yang saya kira untuk menjaga kebajikan veteran-veteran ATM. Dan seterusnya, kita nak pergi ke satu lagi isu di mana semalam ada pengumuman berkenaan dengan pelarasan elektrik yang akan bermula pada 1 Julai ini hingga 31 Disember 2023, 6 bulan kedua dalam tahun ini. Dan ini kenyataan yang diberikan di mana pelarasan tarif elektrik pengguna domestik dengan bil bawah RM708 sebulan tidak terjejas, kerana kenyataan ini menimbul kecelaruan awam sebenarnya. Tapi ini kenyataan yang diberikan oleh Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmin Ahmad ketika mengumumkan perkara itu, berkata hampir semua pengguna domestik dan pengguna bukan domestik volten rendah tidak akan terjejas dengan pelarasan tarif elektrik terbaru ini. Hanya bagi mereka yang menggunakan sumber tenaga elektrik melebihi RM708 sahaja akan dikenakan surcharge tambahan. Dan katanya ini bermakna hanya pengguna domestik dengan penggunaan elektrik melebihi 1,500 kilowatt ataupun 708 sebulan ringgit akan dikenakan surcharge kepada kadar 10 sen per kilowatt. Itu kenyataan yang diberikan. Dan sebenarnya 99% pengguna domestik dilindungi menerusi subsidi kerajaan berjumlah RM2.7 bilion dalam perkara ini. Dan juga baki 1% ini pun bukan golongan T20 secara keseluruhan, tetapi dalam kalangan T20 itu ada daripada mereka yang menggunakan sumber tenaga elektrik yang berlebihan. Jadi ini antara perincian. Dan semalam pun Buletin Awal ini ada membawakan presentasi mengenai adakah anda terkesan secara langsung dengan pelarasan tarif elektrik ini yang bakal bermula pada 1 Julai ini hingga 31 Disember 2023.
Ya, betul tu. Dan cumanya ada juga selihat perdebatan ataupun persoalan sebenarnya daripada netizen di media sosial. Seperti biasa, ia satu platform untuk perbincangan apabila Astro Awal ni muat naik berita berkenaan. Ada yang bertanyakan, kata mereka, tak semestinya individu ataupun pihak yang menggunakan elektrik yang tinggi ini adalah mereka daripada golongan yang senang. Ada kalanya mereka yang susah pun, tapi anak ramai ada juga penggunaan seperti aircon dan sebagainya untuk menampung keperluan harian mereka. Tapi pada saya, kita kena lihat kenapa mungkin langkah ini dilaksanakan. Katanya berapa? RM708 sebulan tidak terjejas. Ini bermakna bahawa mungkin orang ramai di luar sana bolehlah cap ataupun hadkan penggunaan elektrik pada ketika ini, sebab kita nak menyelaraskan langkah berjimat cermat sekarang. Jadi mungkin kita sebenarnya, kalau kita tengok bil elektrik di telefon pintar pun, kita dah boleh kira sebenarnya berapa jumlah penggunaan, dan setiap hari dia akan kemas kini kepada kita untuk lihat berapa ringgit dah untuk bulan ni, untuk setengah bulan ni dah berapa ringgit penggunaan elektrik dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat dan kita boleh kaji sebenarnya berapa jumlah elektrik. Jadi kita bolehlah mengamalkan langkah berjimat cermat dengan pengumuman tarif elektrik. Tapi apa pun sebenarnya ia pengumuman awal dan ia adalah reaksi awal. Anda juga boleh berikan kepada kami reaksi bagaimana adakah anda menerima pengumuman pembaharuan tarif elektrik ini, bagaimana reaksi anda sebagai pengguna secara langsung terutama di Semenanjung ini. Berikan pendapat anda kepada kami di Astro Awani dan kami akan bawakan pendapat-pendapat anda itu untuk kita berikan timbal balas terhadap pengumuman daripada menteri tersebut.
Ya, dan ini juga selari dengan perkembangan di mana syarikat utiliti nasional TNB kita ada menyatakan bahawa penggunaan tenaga elektrik meningkat pada bulan Mei lalu berikutan faktor cuaca dan juga faktor musim perayaan. Jadi kita pun sekarang cuaca tak menentu, sekejap panas, sekejap hujan. Minggu depan pun nak sambut perayaan Aidiladha. Jadi mungkin nasihat kepada anda di luar sana untuk sentiasa mencari langkah penjimatan sumber tenaga isi rumah anda sendiri dan pastikan sebelum balik ke kampung tu pun tengok juga tutup Swiss ke apa semua belum. Dan seperti apa yang semalam pun kita ada bincang dengan pakar, mereka pun menasihati agar orang ramai di sana kurangkan penggunaan penyaman udara, kurangkan aktiviti di dalam rumah, mungkin kena selalu duduk berkelompok daripada duduk berasingan dalam isi rumah itu, membazir tenaga dan sebagainya. Jadi itu antara nasihat yang boleh anda gunakan.
Dan Fahmi, mungkin kepada mereka yang ada sedikit kemampuan, mungkin boleh cuba meneroka tenaga solar. Sebab sememangnya ada TNB sendiri pun ada tawarkan untuk perubahan lah daripada kita gunakan direct tenaga elektrik, kita boleh gunakan tenaga solar direct daripada matahari, cas saja. Kemudian ia akan memberikan langkah penjimatan. Bukan sekarang, bila anda ambil tenaga solar tu bukan anda dah jimat elektrik, anda masih kena bayar infrastruktur peralatan tenaga solar untuk dipasang ke rumah anda untuk beberapa tahun. Tapi ia adalah langkah penjimatan jangka panjang. Jadi ini adalah antara satu inisiatif yang sedang diperbincangkan pada pelbagai peringkat dan kita harapkan bahawa peralihan ini memungkinkan kita mengalami penjimatan tenaga elektrik yang lebih baik. Yeah. Okey, baik. Dalam masa yang sama juga kami ingin bawakan kepada anda cerita di astrowarner.com berkaitan dengan ini sekira mungkin MCMC ataupun lebih dikenali sebagai Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan semalam. Kenyataannya macam marah saya tengok. Katanya MCMC akan bertindakan perundangan ke atas Meta gagal turunkan kandungan memudaratkan. Kata MCMC, tindakan itu diambil susulan beberapa permohonan dikemukakan MCMC untuk Meta untuk tangani isu berkaitan kandungan memudaratkan gagal diambil tindakan secukupnya. Meta ni kalau siapa yang masih lagi belum tahu, ia adalah syarikat induk kepada Facebook. Dan dalam masa yang sama MCMC berkata, maklum balas daripada pihak Meta adalah sangat perlahan dan kurang memuaskan serta tidak setimpal dengan keseriusan isu itu yang mengundang kebimbangan dan penelitian awam. Yang ni kami guna bahasa sopan sikit tau sebenarnya apabila kami tulis berita ni. MC ada dalam kenyataannya sedikit tak, bukanlah kata tak sopan, tapi macam penggunaan perkataan yang mungkin kurang wajar lah dalam isu profesionalisme pada ketika ini. Dan dalam masa yang sama juga MCMC kata ia juga langkah untuk pastikan pengguna dilindungi dan mempunyai persi keterangan selamat dalam alam digital. Dan MCMC kata tindakan berkenaan adalah perlu untuk menyemai kebertanggungjawaban untuk keselamatan cyber selain berperkasa perlindungan pengguna terhadap kandungan memudaratkan termasuk juga aktiviti penipuan. Jadi ini adalah antara langkah sebab saya tengok pada ketika ini kita bukan saja di Malaysia, sebenarnya satu dunia hadapi isu berkaitan dengan dunia cyber ni terutama daripada aspek keselamatan. Sebagai contoh, ucapan-ucapan yang bersifat kebencian, kemudian kita ada juga berkaitan dengan scammer dan sebagainya. Kita sekarang ini yang saya detect adalah macam mana untuk kita kuatkuasakan Akta Keselamatan Cyber yang katanya kerajaan dah umum. Memang kita tengah merangka dan akan membentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Cumanya bagaimana untuk kita pastikan bahawa penyedia perkhidmatan, terutama mereka yang mengasaskan platform media sosial, aplikasi, perisian, software dan sebagainya. Bagaimana untuk kita lihat, kawal mereka, pastikan mereka menyediakan produk-produk dan juga perkhidmatan yang sememangnya selamat untuk rakyat Malaysia. Itu menjadi satu keutamaan sekarang. Sebab apa? Sebab isu berkaitan dengan 3R dan sebagainya, orang kata apa, menyentuh berkaitan dengan agama, perkauman dan sebagainya. Ini banyak sekali di media sosial, terutama ketika mana kita sedang menuju ke arah pilihan raya negeri. Setiap kali pilihan raya, memang kita tak nafikanlah politik Malaysia ini masih lagi dibelenggu dengan faktor-faktor berkenaan. Dan ia dimainkan hangat di media sosial dan bagaimana sebenarnya penyedia perkhidmatan ini boleh bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti MCMC untuk pastikan bahawa jika ada aduan daripada MCMC, mereka dapat turunkan perkara berkenaan yang mungkin boleh mengundang ketidaktenteraman awam dalam negara. Begitu juga dengan bagaimana kaedah untuk kita pastikan bahawa rakyat Malaysia selamat daripada segala sindiket-sindiket skamer yang ada di sana. Sebab kita memang mengalami kerugian jutaan ringgit, terutama kepada mereka golongan warga emas dan juga sebenarnya tak kira warga emas atau apa, cerdik pandai pun masih lagi boleh kena tipu dengan geng-geng scammer ni. Banyak modus-modus operandi yang digunakan, modus operandi baru. Kalau kita kata kita dah pakai AI, teknologi kecerdasan buatan, mereka pun dah pakai AI. Jadi banyaklah perkara yang mungkin kita perlu lihat dan juga perlu kaji untuk pastikan bahawa dunia cyber alam maya di Malaysia ini adalah selamat untuk pengguna di Malaysia.
Ya, dan bercakap mengenai isu 3R ini yang melibatkan religion, royalty dan juga race ini, bila kita bercakap tentang 3R dan tadi Fizi pun sentuh mengenai kita nak menjalankan PRN kan. Jadi macam apa yang dikatakan sebelum ini oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkenaan dengan ahli politik jangan menyentuh isu 3R.
Tak mungkin dia pun tak sentuh.
Itulah tu. Tapi katanya akan ada satu pasukan pemantau khas daripada PDRM sendiri untuk meneliti isu 3R ini sewaktu PRN nanti. Tapi melihat kepada meta yang tidak memberi kerjasama, saya tak tahu macam mana perkara ini boleh kita lihat satu bentuk penyelesaian lah. Kerana kalau anda kata ada kerjasama yang baik daripada meta, mungkin boleh memudahkan proses penelitian dan juga semakan kes terhadap mana-mana individu yang menggunakan pakai sentimen 3R ini dalam PRN nanti.
Ya, betul tu. Apapun sebenarnya kami akan bawakan perkembangan lanjut. Sudah pasti kami di Astro ini akan hubungi MCMC untuk cerita berkaitan dengan meta ini. Kemudian seperti yang kita sentuh tadi, PRN gelanggang di Kelantan dan juga Selangor sekarang ini secara rasmi telah pun dibuka apabila telah pun diumumkan bahawa pembubaran Dun Selangor semalam, yang mana kalau kita tengok perkara itu telah pun dimaklumkan oleh Speaker Dun Selangor Ng Swee Lim yang menyatakan bahawa watikah pembubaran kepada pengarah SPR Selangor telah pun memberi laluan kepada pilihan raya negeri untuk diadakan. Dan seperti biasa, kita akan ketahui daripada 60 hari daripada tarikh pembubaran ini, bilakah tarikh-tarikh pilihan raya negeri yang akan diadakan. Ada lagi beberapa negeri yang masih lagi belum bubar Dun, tapi kita jangkakan semuanya akan berakhir, pembubaran DUN itu akan berakhir pada hujung bulan inilah, Fahmi. Ya, dan kita juga masih menunggu beberapa berita daripada terutama negeri Terengganu yang masih lagi bermain teka-teki lah, saya kira kan, bila tarikh pembubaran DUN. Tapi kita jangkakan mungkin dalam hujung bulan ini juga, sebab kita perlu adakan pilihan raya negeri secara serentak. Sebab kalau tak jalankan secara serentak, susahlah untuk orang ramai nak pergi pulang mengundi, nak tentukan tarikh dan sebagainya, dan juga persediaan daripada pihak SPR, polis, media. Dan dalam masa yang sama, kita nak jimatkan kos, sebab kita tahulah setiap kali pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, pilihan raya umum, dia menelan belanja yang cukup besar untuk kita orang kata mengangkat proses demokrasi itu.
Ya, dan semestinya perkembangan mengenai pembubaran DUN Terengganu akan kami bawakan. Tinggal Terengganu saja lagi ni. Kalau nak kata pasal hujung bulan ni, minggu depan dah hujung bulan 7 dah sebenarnya. Bila agaknya tarikh pembubaran DUN, kita masih lagi menantikan daripada negeri Terengganu. Dan seterusnya kita ingin beralih kepada satu perkara di mana penutupan lorong di Lebuh Raya dilarang bermula hari ini sebenarnya. Ya. Dan juga mengikut kenyataan, semua kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan yang melibatkan penutupan lorong Lebuh Raya dilarang selama 9 hari berkuat kuasa hari ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad menerusi catatan di Facebook, beliau berkata larangan yang bermula hari ini sehingga 2 Julai itu bagaimanapun terkecuali bagi kerja-kerja melibatkan kes kecemasan. Dan katanya larangan berkenaan sebagai persediaan untuk menghadapi peningkatan jumlah trafik yang menggunakan Lebuh Raya ketika musim perayaan. Kita tahu minggu depan musim perayaan, raya pula hari Khamis. Saya yakin mesti Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu orang dah balik gaya, ataupun Rabu tu pun mungkin dah trafik dah mula sesak. Dan ini saya kira rentetan daripada sewaktu Aidilfitri yang lepas ada pembaikpulihan penyelenggaraan jalan ketika masyarakat Malaysia ingin pulang ke kampung, terutamanya melibatkan kawasan di Pantai Timur. Dan mendengar kepada perkara ini, saya kira ini langkah yang baiklah untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Kenapa time-time raya pula nak baiki jalannya. Itu
ya, betul tu. Dia sebenarnya ada dua kes tau. Ya. Yang saya ingat masa Adik Fitri tu kan, satu penutupan jalan ke Pantai Timur melalui Gua Musang kalau tak salah saya. Kemudian satu lagi di Leburai Karak, tiba-tiba saja ada jam ketika musim perayaan Adik Fitri. Boleh bayangkan tak? Kita memang tahu yang kalau kata hari musim perayaan Adik Fitri dan ini Adil Adha ni, jangan buat main lah.
Betul.
Untuk negeri-negeri Pantai Timur, memangnya perayaan Adil Adha ni lebih meriah daripada Adik Fitri kan. Sudah pasti ini tidak mahu ataupun perkara-perkara lain yang mungkin boleh mengundang kepada pelbagai risiko untuk orang awam. Sepatutnya bolehlah kita kurangkan, mulai daripada sekarang. Dan bukan saja kepada penutupan jalan, perlu juga kita ingatkan kepada kenderaan-kenderaan besar, terutama lori dan sebagainya. Mereka ketika musim perayaan memang tidak dibenarkanlah untuk berada di jalan raya, sebab sememangnya ia akan mengundang kepada kesesakan trafik yang cukup-cukup tinggi sehingga mengundang kepada pelbagai risiko. Baik, sebelum kita beralih kepada cerita seterusnya, walaupun kami hari ini dua lelaki, tapi lepas ini kami nak mengangkat cerita berkaitan dengan wanita, tapi kita perlu berehat seketika, kembali selepas ini.
Ya, baik, bertemu kembali di Awani Pagi. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, Hafizie kata walaupun kami berdua lelaki, tapi kami nak bawakan cerita perkembangan mengenai anda tentang Zulida Ramli, wanita pertama dilantik sebagai laksamana pertama maritim. Di mana ini sebenarnya antara berita yang baik. Ini kiranya kita meletakkan posisi wanita di Malaysia ini di peringkat yang tertinggi apabila lantikan beliau sebagai laksamana pertama maritim yang mencatatkan sejarah buat badan pengatkuasaan itu, apabila beliau menjadi wanita pertama yang dilantik memegang jawatan itu. Dan Zulinda, 46 tahun, merupakan antara 9 pegawai maritim Malaysia yang dinaikkan pangkat sebagai laksamana pertama maritim.
Sebab kita kena, bagi saya, tabik spring lah kepada Puan Zulinda ni. Sebab apa? Sebab dia merupakan ibu kepada 4 cahaya mata, pegang jawatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sebelum ditukar lantik ke dalam maritim Malaysia. Kemudian antara kejayaan Puan Zulinda ni juga, beliau terlibat dengan pelbagai operasi khas melibatkan jenayah rentas sempadan, koordinasi operasi mencari dan juga menyelamat untuk negeri-negeri di utara semenanjung tanah air, dan juga bertindak sebagai ketua gugus. Jadi tugas operasi benteng dalam menangani kemasukan parti semasa pandemik COVID-19. Jadi banyak kejayaan, banyak perkara yang telah pun dijalankan operasi oleh Puan Zulinda Ramli ini, dan kita tabik spring. Sebab apa? Sebab bukan mudah untuk wanita, terutama yang telah pun berumah tangga, mempunyai anak. Puan Zulinda ada anak 4 orang. Jadi bukan mudah untuk seseorang wanita mendaki tangga-tangga pangkat-pangkat tu. Sebab kita juga ketahui bahawa, kalau Fahmi dan juga rakan-rakan penonton nak tahu, Malaysia ni kita ada kelab 30%. Kelab 30% ni sebenarnya adalah kelab untuk membawa suara wanita, untuk memastikan bahawa jawatan-jawatan penting di syarikat-syarikat korporat, organisasi dan sebagainya, ada 30% kurang-kurangnya golongan wanita yang pegang jawatan-jawatan penting dalam sesebuah organisasi. Jadi kita harapkan bahawa Malaysia dapatlah membawa suara wanita dan berikan mereka sistem sokongan yang baik untuk pastikan bahawa sekurang-kurangnya kita dapat tingkatkan tenaga buruh wanita dalam negara kita. Sebab kita ada ramai wanita, cumanya tenaga buruh wanita dalam negara kita, kalau tak salah saya, 52% sahaja. Jadi ramai lagi sebenarnya wanita yang tidak bekerja dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa ia dapat membawa kepada kebaikan kepada golongan wanita.
Dan juga pelantikan beliau ini sebenarnya sedikit sebanyak membuka ruang dan peluang kepada wanita-wanita di luar sana untuk mendapatkan peluang yang sama mengikut jejak langkah beliau. Kita harapkan perkara itu dapat diteruskan dan semoga terus menjadi inspirasi lah kepada wanita di luar sana, ya, Fizik. Dan juga membuka mata kepada mana-mana organisasi lain, tidak kira lah kerajaan ataupun swasta untuk sentiasa memandang wanita itu setara, bila bekerja itu setara dengan kita yang lelaki-lelaki ini, dan secara tak langsung boleh merapatkan jurang jantina itu sendiri.
Ya, betul tu. Dan cerita tentang jurang jantina ni, World Economic Forum ada terbitkan laporan berkaitan dengan gender gap. Ini adalah antara negara yang sebenarnya jurang kesamaan gendernya ataupun jantina ni mempunyai, orang kata, dekatlah. Boleh kata dekatlah. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat kata laporan daripada Economic Forum Global Gender Gap Report 2022, kita akan ambil masa 132 tahun untuk capai gender parity, orang kata kesamaan jantina. Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana untuk kita lihat dunia ni kena tunggu sampai 2154 untuk berlaku. Nah, ini adalah laporan jurang gender Global Forum Ekonomi Dunia 2023, dan pada kadar kemajuan semasa ia akan ambil masa 131 tahun untuk tutup jurang jantina global, tapi setengah negara lebih hampir untuk mencapai kesamaan jantina berbanding negara lain. Sebagai contohnya, dekat laman web ini, World Economic Forum ada ceritakan Global Top 10 Global Gender Gap Index 2022, yang mana kalau anda boleh saksikan, Iceland di kedudukan nombor 1, Finland 2, Norway 3, New Zealand 4, Sweden 5, 6, Rwanda, Nicaragua, Namibia, Ireland dan juga Germany di tangga yang ke-10. Malaysia di tangga yang keberapa, Fahmi? Malaysia di tangga yang ke-102. Kita cuma naik satu anak tangga sahaja daripada tahun 2021. Jadi banyak lagi perlu kita lakukan untuk Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga, laporan itu membandingkan kadar penyertaan wanita dengan kadar penyertaan lelaki merentas empat sektor. Sebagai contoh, penyertaan ekonomi dan juga peluang, kesihatan dan kelangsungan hidup, pencapaian pendidikan dan juga pemerkasaan politik. Kalau anda boleh saksikan sebenarnya di graf, panjang sampai ke bawah,
panjang awak
scroll
sebenarnya.
Sampai
saya
ke bawah
mencari graf tu sebenarnya. Ada rupanya.
Okey. Graf berkenaan, okey, saya tak jumpa pula graf tu. Semalam saya tengok ada. Tapi apa pun sebenarnya, kita perlu lihat beberapa perkara yang mahu ditunjukkan. Antaranya adalah dalam banyak-banyak perkara yang dibuat perbandingan tadi itu, sektor kesihatan, pendidikan ada tunjukkan sedikit peningkatan berbanding tahun lepas, dengan kadar semasa ditetapkan untuk merapatkan jurang jantina pendidikan dalam tempoh 16 tahun.
Ya. Dan juga pemerkasaan politik juga telah bertambah, baik sedikit tetapi masih jauh lagi sebelum jurang itu hilang. Dan sementara itu, penyertaan dan peluang ekonomi telah berkurangan dengan jurang jantina dijangka mengambil masa 169 tahun untuk ditutup pada kadar masa. Apakah faedah dalam usaha kita merapatkan jurang ketidaksamaan gender atau jantina ini? Menurut jurang jantina membawa banyak faedah kepada masyarakat dan juga ekonomi global. Sebagai contoh, dalam penyertaan tenaga buruh wanita boleh meningkatkan pengeluaran ekonomi lebih daripada 1/3 secara purata. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, dan sementara itu, Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan bahawa diskriminasi berasaskan jantina dalam institusi sosial menyebabkan kerugian ekonomi global berjumlah $6 trilion Amerika ataupun 7.5% daripada KDNK global.
Dan analisis terkini daripada Indeks Norma Sosial Jantina Program Pembangunan PBB yang meliputi 85% daripada populasi global menunjukkan hampir 90% lelaki dan wanita ada berat sebelah asas terhadap wanita. Justru itu, Malaysia perlu lebih agresif dalam merapatkan jurang ketidaksamaan gender. Golongan wanita ada peranan yang cukup penting dalam membangunkan negara kita ini. Jadi Malaysia kena lihat, buat banyak kajian juga macam mana kita daripada 102 tangga itu, macam mana kita nak daki dan bagaimana untuk kita pastikan bahawa penyertaan buruh dalam kalangan wanita ini dapat kita tingkatkan daripada semasa ke semasa, terutama mereka yang menggalas status sebagai ibu tunggal, suri rumah dan sebagainya, dan mereka yang ada dalam golongan B40. Baik, kita nak pergi kepada cerita yang satu dunia ikutlah saya rasa, sebab berkaitan dengan Titanic, yang mana kalau kita lihat semalam telah pun dilaporkan bahawa kesemua 5 penumpang kapal selam Titan yang dalam perjalanan untuk meneroka sisa bangkai kapal Titanic dilaporkan telah pun meninggal dunia. Ini disahkan pengawal pantai Amerika Syarikat. yang menyatakan bahawa kapal selam berkenaan dilaporkan hilang sejak Ahad itu dipercayai meletup berdekatan dengan Titanic, dan ahli keluarga 5-5 mangsa tragedi itu telah pun dimaklumkan. Dan serpihan kapal selam berkenaan ditemui pasukan pencari penyelamat berhampiran Titanic sekaligus menjadi petunjuk Titan telah berakhir di Laut Atlantik.
Dan juga ini antara fakta dan kronologi kejadian yang perlu anda tahu, di mana pada 20 Jun menurut pegawai pantai AS John Mauger, kapal selam Titan itu mula menyelam pada jam 8 pagi pada Ahad dan sepatutnya muncul semula ke permukaan 7 jam kemudian. Mm-hmm. Kerana dia mengambil masa 8 jam daripada Newfoundland untuk ke Lautan Atlantik, dan kapal pelancong sepanjang 21 kaki itu terputus komunikasi dengan kapal induknya kurang 2 jam dalam perjalanan untuk melihat bangkai kapal Titanic yang kita kira, tak silap saya, 1 jam 45 minit selepas eksplorasi itu mereka terputus hubungan. Dan juga Titan yang seberat 10,432 kilogram itu boleh mencapai kedalaman sehingga 4,000 meter dan mempunyai 96 jam oksigen untuk 5 anak kapalnya. Dan pada 21 Jun, maklumat awal, penumpang dalam kapal selam hanya mempunyai 96 jam bekalan oksigen, dan memasuki hari Rabu, mereka hanya mempunyai baki kira-kira 28 jam bekalan oksigen sahaja. Dan pada 22 Jun, kapal selam itu dikabarkan mempunyai kadar oksigen yang tidak mencukupi sehingga jam 7 pagi, dan identiti kelima-lima penumpang dalam kapal selam itu terus didedahkan, termasuk pengasas dan CEO OceanGate yang merupakan pengendali syarikat untuk kapal itu, iaitu Stockton Rush, yeah, turut terkorban dalam nahas tersebut.
Ya, yeah, betul tu. Dan kita mengikuti rapat perkembangan berkenaan. Cumanya, saya bukanlah nak bitter kan, sebab dah melibatkan nyawa dan sebagainya. Yeah. Cuma kita lihat bagaimana macam ada sedikit diskriminasi melibatkan perkara ini, yang mana apabila kita laporkan ada lima, sebab sememangnya kita tahu yang mana kelima-lima penumpang ini adalah merupakan antaranya hartawan daripada pelbagai negara. Kemudian apabila ia berlaku, banyaklah negara pergi gerakkan aset dan sebagainya,
sampai ke bantuan dan sebagainya,
sampai ke bantuan kepada mereka. Cuma apabila kita juga tahu bahawa di Laut Mediterranean tu selalunya memang akan ada migran-migran yang datang menggunakan bot yang memang dah
usang
dari segi keselamatannya, memang tak adalah boleh katakan. Mereka ni ada yang kadang-kadang 70 orang, 60 orang, 30 orang dalam satu bot, dan bila sesuatu bencana tu terjadi, mereka ni kurang mendapat perhatian berbanding tragedi Titan ini. Jadi itu satu perkara yang mungkin kita boleh
reflect balik.
Okey, baik, itu saja untuk awal pagi hari ini. Sekian daripada kami, anda boleh baca di astronomy.com berita seterusnya. Saya Hafizah Zaman.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.